слухаєте подкаст Радіо Свобода.
Добрий день, гэта канал Свабода Прэміум. Тут Ганна Соусь у Празі. І сёння мой гость з Мюнхену, палкоўніку адстаўцы Владзімір Барадаш, былы камандзір 5-й асобнай брыгады спецназу Мар'їнай Горцы. Добрый день, спадар Владзімір.
Добрый день.
Імя Владзіміра Барадаша разам з імёнамі Павла Шарамета, Алега Алкаева, Вячаслава Дудкіна прагучала ў аўдыёзапісу 12-го году. Та была размова з удзелам нібыта тагачаснага старшыні КДБ Вадзіма Зайцева. Гэты аўдыёзапіс здабыў былы спецназавец Ігар Макар і абнародавала аўтарытэтнае брусельскае выданне і ў Observer. Размова ідзе на гэтым аўдыёзапісу пра планаваную ліквідацыю гэтых асобаў, ну і яна мае выглядаць на нешчасны выпадак, і на што нібыта Александр Лукашэнка выдзеліў звыш 1,5 мільёна даляраў. І спадар Владзімір Барадач адрэагаваў на з'яўленне гэтага запісу, на сваім YouTube-канале ён выпусціў відэаадказ, у якім пацвердзіў, што ў свой час нямецкая паліцыя папярэджвала яго пра пагрозу жыццю і прапановала ахову, а таксама заявіў яшчэ пра некалькі выпадкаў спробаў замаху на яго з боку беларускіх спецслужбаў. І гэта все можна паглядзець на YouTube-канале Владзіміра Барадача. Я хацела б нашу размову пачаць з таго, каб наша аўдыторыя, асабліва маладзейшая, можа, лепш пазнаёмілася і мелі дакладнае ўяўленне, хто такі Владзімір Барадач. Раскажыце вельмі каротка, ну, пра сваю вайсковую біяграфію ў войсках спецыяльнага прызначэння і за савецкім часам, і ўже ў часы незалежнай Беларусі.
Я закончил Минское Суворовское военное училище, поступил в Рязанское воздушно-десантное училище на факультет спецназ. Мы боялись, что войны закончатся, и нам не останется места для подвига в интересах нашего Отечества. Спецназ предназначен для выполнения разведывательно-диверсионных задач в глубоком тылу противника. Билеты продавались только в одну сторону. Обратной дороги не было. После училища я служил в спецназе от командира взвода до командира бригады спецназ. Уровень подготовки нашей бригады был высочайшим. В соревнованиях на первенство спецназа в СССР мы занимали первые призовые места. Здесь служили лучшие солдаты и офицеры страны. Наши девизы. С неба на землю в бой, с любых высот в любое пекло. Готовы умереть, приветствует вас. Смерти нет, а когда она придет, нас уже не будет. Однако нас предали и ударили в спину. Постепенно руководство страны фактически превратило страну в колхоз имени Александра Григорьевича Лукашенко. Естественно, где не действует закон.
Я хочу згадаць 92-й год. Не так давно на сайте «Свабода» архівны запіс быў публікаваны. Там праходзіла такая ўрачыстая цырымонія. Беларускі вайскоўцы прымалі прысягу на вернасць незалежнай Беларусі. Там Мікола Статкевіч, Юры Захарэнка. І тэкст той прысягі вы зачытвалі, так? Маглі б вы расказаць, калі скончылася ваша служба ў спецыяльных вайсках у беларускім войску і як вы далучыліся да дэмакратычнай пазіцыі з тым же Статкевічам, з тым же Захарэнкам?
Советский Союз развалился, потому что не выдержал политической и экономической конкуренции с Западом. Однако основным фактором является то, что сгнила верхушка страны. Руководство страны не ориентировалось в ситуации и не способно было принимать конкретные решения и брать на себя ответственность. Если бы был приказ, СССР существовал бы до сих пор и пошел бы по китайскому пути развития. Однако отличие ситуации сейчас в Белоруссии в том, что ГКЧП морально не готово было расстреливать своих граждан, а Лукашенко будет стоять до последнего ОМОНовца. Власть для него является единственной гарантией его безопасности. Кроме развала Советского Союза, Беларусь оставалась одна, где народ кормил неприсягнувшую ему армию. Это задевало национальное достоинство офицеров, и в 92-м году группа офицеров приняла символическую присягу на верность Белоруссии. Военнослужащие тогда должны были быть вне политики, но как офицер я не должен был заниматься политикой, но как гражданин был обязан. В январе 93 года я был уволен из рядов вооруженных сил, закончил курсы переподготовки военнослужащих по специальности внешнеэкономическая деятельность и начал вторую, новую жизнь.
Так ваше увольнение не было политично мотивировано? Это позднее вы так...
Нет, меня пригласили в кабинет к министру обороны. Генерал Павел Козловский пояснил мне такую ситуацию, что мы не вне политики. И предложил, он предложил мне или служить и не заниматься политикой, или же увольняться. Естественно, я уволился.
Ну, я еще один архивный запись хотела сгадать 97-го года. Так само он доступный на сайте «Свободы». Тогда живые еще был Юрий Захаренко и Виктор Ганчар. И они сустракали вас для... Вядомый вельми многим белорусам теперь Турмына Акрэсціна. После администрационного арешта вам тогда принесли войсковую форму с медалями, орденами. А, так, ну, вельми урочисто сустракали. Насколько близко вы были знакомы с Захаренком? Вот, и, может, могли бы рассказать про створение Союза белорусских офицеров. Вы же разом занимались. Ну, и у многим кажется, что возникновение Захаренки связано именно со створением этого союза на той момент.
С Захаренком мы работали с 95-го года после его увольнения. Карпенко, Гончар, Захаренко – это была одна команда. Во время импичмента президенту Лукашенко в 96-м году мы с Захаренко относили документы с Верховного Совета в Конституционный суд для принятия решения. Заседание не состоялось. Председателю Конституционного суда Валерию Тихине предъявили очень пикантный компромат, и он пропал на трое суток. Я предлагал председателю Верховного Совета Шарецкому ввести батальон и решить этот вопрос проще. Однако он хотел все делать по закону. Импичмент провалился. Начался захват власти, разгон Верховного Совета, изменение Конституции. Мы понимали, к чему это приведет. Захаренко от МВД, Костка от КГБ, Бородач от вооруженных сил. Мы собрались и начали создавать Союз офицеров Белоруссии. Только сила могла противостоять установлению диктатуры. Лукашенко был еще слаб и понимал эту опасность. Меня пригласили в Совет Безопасности и предложили вернуться на службу, получить генеральское звание и уехать в Брюссель представителем НАТО. Я пошел против интересов семьи. Хотя и знал, что мало кто это оценит. Я всегда был верен своему слову. И при согласии с Лукашенко я бы вынужден был с ним до конца. Ведь предавший раз предаст всегда. Поэтому мне пришлось остаться с обреченными соратниками. В 99-м году мы с Гончаром, Захаренко, Чигирем, Антончиком организовывали и проводили альтернативные президентские выборы. Наш Чигирем арестовали, его посадили на 5 лет, меня выпустили. 7 мая 99 года, в день исчезновения, как обычно, мы встречались с Захаренко в 10 часов утра у штаба Чигиря. За нами велось в эти дни наружное наблюдение, следовало и везде. Из подразделения Павлюченко. Мы предполагали, что нас арестуют. Захаренко в это время выдал мне одну важную информацию. Он допустил роковую ошибку, поэтому стал первым в списке смертников. Кстати, у Лукашенко есть свой стержень, и он придерживается также определенных принципов. Час ночи Гончар позвонил мне и сообщил, что в 23 часа Захаренко поставил машину на свою стоянку и исчез. Домой не пришел. Я сел в машину и выехал на поиски по его маршруту. Ну, сейчас нет возможности у нас и времени обсуждать, мои поиски Юрия Захаренко. Мы были близки с Юрием Захаренко. Однажды он мне сказал, что верит только мне. И, как видите, в этом он был прав.
Ну, давайте вернемся якраз да нагоды для нашай размовы гэтага аўдыёзапісу, які апошні тыдзень вельмі шмат абмяркоўваецца ў Беларусі. Ну, от я пагутарыла адразу з пасля з'яўлення гэтага аўдыёзапісу з Алегам Алкаевым, былым начальнікам СІЗА 1 у Беларусі. А вот паводле Алега Алкаева, ён сам і Дудкін, і Шарамет, і вы это носьбіты інфармацыі небяспечнай для ўладаў. Я згадаю, што 10 гадоў таму мы гутарылі ў эфіры Свабоды, вы заявлялі, што вам тады паказвалі фрагменты відэазапісу, дзе можна бачыць і катаванні, і пакаранне смерці Юрыя Захаранкі, прапановалі гэта купіць. Пазней мы чулі ад былога собраўца Гараўскага абставіны забойства Юрыя Захаранкі, на які крыху не супадаюць з гэтай інфармацыі, так? Ну, тое, што адбылося ў 99-м годзе, ў 2000-м годах, знікла і Захаранка, Ганчар, Красоўскі, Завадскі, гэта все мае стаць прадметам незалежнага сапраўднага расследавання аўтарытэтнага суду. Ці вы згодныя, што вось такая прычына ўвагі да вас спецслужбаў у самыя розныя гады, гэта звязана менавіта са справай зніклых, менавіта са справамі Юрыя Захаранка, Віктара Ганчара, Анатоля Красоўскага, Змітра Завадскага?
После исчезновения Захаренко, Гончара и Красовского бойцы Павлюченко подловили и меня в лесу. Но я был готов к этой встрече. Одному человеку, сидящему рядом со мной, я предложил бежать и рассказать все журналистам. Однако он этого не сделал. Мы шли навстречу друг другу, готовые убивать. Однако между нами встали задержавшиеся в кустах наши товарищи с оружием. Немая сцена. «Мы ошиблись», — сказал их командир. Они резко повернулись на 180 градусов, сели в машины и уехали. Машина была окрашена цвета ГАИ. Они были одеты в черные комбинезоны, в высоких берцах. Я знаю уже этих людей. На моей машине был установлен маячок. Гаравского среди них не было. Эти видеофрагменты из видеосъемки Захаренко я видел. И готовое, полное видео мне предлагали купить за 200-250 тысяч долларов. Я не хочу комментировать сегодня показания Гаравского. Только после некоторых ответов на мои вопросы я бы мог сделать вывод, был Гаравский в группе захвата Захаренко или нет. Тем более сейчас он приносит пользу стране. Безусловно, одной из причин спецслужбы Лукашенко ко мне являются сведения о пропавших оппонентах режима. Я знаю непосредственных убийц и других людей, которые обеспечивали операции по ликвидации оппонентов режима. Однако эта причина отодвинута на второй план сегодня. Более важной причиной является мое расследование теракта в Минском метро. По поводу того, что исчезновение Захаренко, Гончара и Завадского могут являться предметами независимого расследования, в авторитетном суде это ошибка. Любой суд принимает решение на основании уже готовых материалов расследования. Кто предоставит эти материалы? Кто и где будет допрашивать обвиняемых и свидетелей? Если Европейский суд будет рассматривать все уголовные преступления во всех странах, представьте, какой нужен суд и следственные органы и средства. В таком случае можно задать вопрос, почему виртуальный суд будет рассматривать именно эти преступления и закрывать глаза на убийство более 50 других белорусов, в том числе и убийство палками недавно протестующих граждан Белоруссии на глазах у всего мира. И, как вы видите, почему этот суд не может рассмотреть имеющиеся уже мои материалы о массовом убийстве людей в Минском метро. И подумайте еще над тем, почему так долго нет суда по сбитому Боингу и гибели более около 300 иностранных граждан. Это политика.
Так, это все серьезные справы. якія, як вельмі многія людзі спадзяюцца, будуць апытаныя сведкі, будуць дадзеныя паказанні і будзе суд, но вельмі хацелася, каб і ў Беларусі быў суд па ўсіх гэтых справах. Я не кажу ў дадзеным выпадку пра справу Боінга. Я хацела вас яшчэ запытацца, калі вы прынялі рашэнне аб эміграцыі, аб палітычнай эміграцыі, і наколькі цяжка яна для вас аказалася? Калі гэта было? І чаму гэта было?
Наступіў момент, когда я осознал, что мы надолго проиграли. Оппозиция была уничтожена. Главный принцип КГБ состоит в том, что не надо бороться с оппозицией. Для того, чтобы ее победить, ее надо просто возглавить. За 26 лет эта работа выполнена блестяще. На протяжении 8 лет я работал за пределами Белоруссии. Изредка на сутки приезжал домой. Как видите, я не торопился выехать из страны и получить статус политического бежища. В 2010 году я вышел на труп. Тело было без кистей рук, с простреленным черепом. Оно было прихоронено к расстрелянным во время войны людям. Время убийства этого человека, рост, структура тела совпадали со временем исчезновения Захаренко. Это меня заинтересовало. Биологический анализ не проводился. Доступ к телу в морге был запрещен. Данную информацию я получил от уже умершего сотрудника данного медицинского учреждения. Останки не были захоронены, как положено, и на специальном кладбище. Поступить по закону требовал и начальник крематория Станкевич. Оперативники пригрозили Станкевичу засунуть его в топку вместе с трупом. Я пообщался с начальником крематории. Есть ряд категорий совпадений таких фактически. И где труп? Почему его заставили сжечь этот труп? Он же мне сам говорил, что труп, он был против. Почему? Потому что по закону он должен, этим останкам тела присваивается номер, и он на участке, там же кладбище на особом участке, должен быть захоронен. Значит, человек, был ли это Захаренко или был ли это другой человек, но спрятаны концы в воду.
И, так, конечно, так, скажите, Калиласка, как я зрозумела, с вашим отъездом связано то, что вы знайшли, отримали информацию от некоторых людей про то, что у одним з захоронення у часу Другої сусветної війни знаходиться тіло чоловіка, який мог бути Юрієм Захаренком. І всі далі розслідування, ну, якби привели до того, що люди, які були з цим зв'язані, ну, фактично так само стали, їх не стало. Так, таким чином я якби от переказала вашу історію, так?
Безусловно.
Скажіть, ви про це говорите тепер упершиню? Чи це публічно ніде гучала вся ця інформація?
Знаете, я сейчас не могу вспомнить. Дело в том, что, да, эта информация есть во второй моей книге, но она еще не опубликована. И я это говорил, знаете как, вскользь об этом говорил. Вскользь, но я где-то говорил, безусловно, это. Но это было давно, года три, может, два, три, четыре. Вот так вот.
Спадар Владимир, я хотела, ну, поговорить с вами про то, что теперь отбывается у Беларуси. Ну, вы керовали элитным подразделением войскового спецназа, ну, вы теперь у отставцы за межами Беларуси, але слушайте за тем, что отбывается. У вас есть люди, напевно, с якими вы можете поговорить с лику дейных войсковцев, войсковцев у отставцы. Как вы оцениваете узровень подрыхтовки теперешних специальных подразделений? Как вы оцениваете те функции и задачи, которые они выполняют, ну, особливо опошние полгода?
Уровень наших элитных подразделений находятся на высоком уровне. Значит, вопросы есть только к качеству вооружения, снаряжения бойцов. В данных подразделениям относится антитеррористическое подразделение КГБ «Альфа», «Алмаз» от МВД и также 5-я отдельная бригада спецназ. Эти подразделения не предназначены для привлечение их к наведению общественного порядка. Морально и психологически эти подразделения не готовы применять насилие гражданам Республики Беларусь. Безусловно, они могут получить при определенных обстоятельствах такую задачу и применяться в крайних случаях при массовых беспорядках. В то же время это грозит и чреватыми последствиями для тех, кто будет отдавать им эти приказы. Для этого существует подразделение МВД общей численностью около 32 тысяч человек. Однако власти легко могут провоцировать действия для привлечения данных подразделений против протестующих. Для этого и существует ряд способов и провокаций специальных команд, после которых протестующих могут превратить террористов или их пособников. Так что все возможно. Нужно только создать ситуацию.
С вашего досвіду, с информацией, якой вы володаете, те все супрацовники спецподразделения будут до апошнего выконывать загады улады? Что вам вядома, те вядома про настрои людей, якія, ну, зараз выполняют, выконывают неуластивые им функции?
Все зависит от обстоятельств. Безусловно, я же сказал, морально они не готовы к выполнению подобных задач. Есть сомнения. Однако приказ есть приказ. И самое главное, что их могут подвести, могут создать ту ситуацию, где они должны будут выполнить этот приказ. И смотрите, сейчас их привлекают в незначительном количестве. Но мы сейчас говорим о массовом применении. Это будет, ну, как бы последний шаг, возможно, диктатора. Но я думаю, эти спецподразделения, их командиры примут в нужный момент, во-первых, оценят ситуацию и примет правильное решение не в пользу преступлений.
А ваша былая частка у Марыйнай Горцы, что вам вядома, на каких операциях, чем менавіта теперь она занимается апошнія паўгода?
В самом начале часть подразделения была одной использована, в принципе, для наведения порядка в ходе протестов. Однако это был дежурный вариант. Активных участий они не привлекали. Там есть направление, допустим, одного подразделения для помощи МВД, другое для помощи, допустим, подразделениям КГБ, той же команде «Альфа», когда их не будет хватать в ходе проведения антитеррористических операций и все прочее. Есть особое направление. Однако 5-я отдельная бригада предназначена чисто для выполнения задач в случае войны. И имейте в виду, 5-я отдельная бригада, это они отличаются от «Алмаза», где служат профессионалы на постоянной основе, и также «Алмаз», «Альфа». Но здесь, в бригаде, основная часть личного состава – это 18-19-летние юноши, парни, которые только что ушли из семей, от рабочих, инженеров, служащих, административных работников. И они ориентируются в настроении своих родителей. Поэтому на их не надо рассчитывать. Они не будут стрелять своих отцов, матерей, братьев, сестер, все прочее. Это очень унизительно. Они готовы для другого. Они готовы умереть за интересы Отечества в глубоком тылу противника. Но они не будут выполнять идиотские приказы в массовом масштабе. Безусловно, могут найти несколько человек, какое-то подготовить подразделение, но это нужно работать над этим. И нужно людей готовить к этому. К преступлению, любым преступлением людей надо готовить. Ведь смотрите, те люди, которые убивали Захаренко, которые охотились на меня, я знаю, Некоторые сидят в тюрьме там. Почему? Потому что тюрьма является надежным сейфом для хранения секретов преступной власти. Вот в чем дело. Поэтому здесь, понимаете, здесь же преступление нужно сделать. Вы ведь разговор, вот этот вот разговор, запись слушали в кабинете Зайцева про убийство Бородача, Алкаева, Дудкина, Шеремета. Да, но вы понимаете, как аккуратно вел, не договаривая, смысл шел между строк генерал Зайцев, все прочее, потому что одно дело дать приказ, который по закону и против врага, и другое дело, вот этот был между собой. Это не был разговор председателя КГБ, официальный разговор, со своими подчиненными. Это разговор урков, преступников. Почему? Потому что это три человека обсуждали возможность проведения преступной операции. Вот в чем вопрос. И там еще очень... А это же люди понимают. А там человек, мой боец, который знал меня, должен был выйти на меня, потому что я верю своим солдатам, офицерам. Ну, есть единицы, конечно. Но этот боец просил ксиву, удостоверение, полномочия, то есть официальные. А Зайцев не мог ему это обещать. Он говорит, мы должны, мы, может, будем, давайте сработаем, выдадим, значит, поддельные ксивы от МВД и еще там, в принципе, от какой-либо организации. Вот в чем вопрос.
Поэтому... Мы говорим про аудиозапис, где голос нібито былого старшиня КДБ, хотя вельми многие люди, и вы так само подтверждаете, что это ягоный голос. Это подтвердили Ирина Халіп, Андрей Санников, Андрей Алкаев это подтвердил, Олег Алкаев это подтвердил. Я хотела вот уже при конце нашего разговора запытаться, нашей разговоры запытаться, ти вы у безпецы, ти вы отчуваете себе у безпецы. Какое ваше житё у Нямеччине? Насколько вы адаптованы, чем вы занимаетесь?
Я бы хотел уточнить. Этот я не говорил, что опознал Зайцева. Я говорил, что мой боец и все темы, потому что я с Зайцевым не встречался и фактически ну, не проводил эту экспертизу. Это задача экспертов. Дело в том, что все события я связал и выложил в своем видео. Вот эти недоговоренности, то, что говорил, намекал, о чем Зайцев, и то, о чем говорил вот этот мой боец бывший, они настолько совпадают, и информация, которой владел боец, настолько, ну, неизвестна, она известна единицам. Вот чем. Поэтому я доказывал, что это истинный разговор, это запись, значит, какого-то руководителя, если говорят в кабинете в КГБ, да, безусловно, потому что там был и еще присутствовал третий уже человек с Алмазом. Поэтому я утверждаю, что это запись по фактам, которые были организованы до этого разговора против меня. И после этого все совпадает. В этом плане.
Дякую великий. И вот это мое опошнее питание. Ти вы у безпеці? И, ну, крыху слово про ваше життё в Нямеччине в этой годы.
Да, я в безопасности. В целом, жизнь прекрасна. Даже тогда, когда по щекам текут слезы. Я подрабатываю сегодня, торгую на американской бирже акциями. Без дела не скучаю. Хочу уйти на пенсию, насладиться старостью, но пока не получается. Среди граждан Германии я чувствую себя комфортно. Однако тянет домой. Щемит сердце, когда сравниваешь уровень жизни победителей и побежденных. Да, я занимаюсь спортом. Я готов и хочу умереть на трупе своего врага.
Дякую великі. Гэта быў палкоўнік у адстаўцы Владзімір Барадач, былы камандзір 5-й асобнай брыгады спецназу Мар'інай Горкі. Усяго вам найлепшага.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вы глядзіце канал «Свабода Прэміум». Тут Алексей Знаткевіч і з намі на сувязі Дэвід Крэймер, даследчык Міжнароднага інстытуту амерыканскага штату Флорида і былы памочнік дзяржсакратара ЗША ў адміністрацыі Джорджа Буша малодшага. Містер Крэймер, hello.
Good evening.
У панеделок Сенат ЗША ухвалил акт об демократии, правах человека и суверенитете Беларуси 2020. Гэты законопроект пошырае паўнамоцтвы президента ЗША у справе ўвядзення новых санкций супраць режиму у Беларуси. Причинами называются фальсификации на президентских выборах у жнівні и наступные репрессии с боку ураду супраць протестоўцаў и громадянской супольности. Каб новы закон набыў моц, трэба яшчэ подпіс прэзідэнта ЗША. Ці чакаеце вы, што прэзідэнт Трамп хутка ўхваліць законапраект, ці гэта будзе рабіць ужо новая адміністрацыя Джо Байдена?
Я, вядома ж, спадзяюся, што прэзідэнт Трамп падпіша гэты законапраект, хоць тут і паўстала новая затрымка. Ужо з'явілася інфармацыя, што прэзідэнт пагражае накласці вета на ўвесь прыняты пакет законапраектаў, сярод якіх быў і акт аб дэмакратыі ў Беларусі. Гэта сталася вялікай праблемай не толькі для беларускага народу, бо я лічу, што гэты акт надзвычай важны для беларускага народу, але гэта было б кепска і для амерыканскага народу. Бо у гэтым пакеце законапраектаў дапамога людзям падчас цяперашняй жахлівай пандэміі. Калі прэзідэнт Трамп накладзе на яго вета, кангрэс можа яго пераадолець, але гэта, верагодна, адбудзецца не раней за пачатак наступнага году. Затрымка будзе вартай шкадавання для мноства людзей, у тым ліку амерыканскіх вайскоўцаў, амерыканскага народу і народу Беларусі. Таму я спадзяюся, што прэзідэнт падпіша гэты пакет і што ён просто блефуе гэтай пагрозай накласці вета.
Подобные законопроекты были у 2004, 2006 и 2011 годах. Их инициатором, как и гэтым разом, был конгрессмен Кристофер Смит. На вашу думку, ці мелі яны позитивный уплыв на ситуацию в Беларуси?
Absolutely, and I think Congressman Smith deserves a great deal of credit for his consistent and steady support for the people of Belarus.
Абсолютно. І я лічу, що конгресмен Сміт заслуговує високої адзнаки за його неспинну підтримку білоруського народу праз гэтае законодавство. Яно скероване не тільки супраць тих, хто організує фальсифікації виборів і порушає права чоловіка, але яно і дає необхідну підтримку громадянської супольності. Активістам і іншим людям, які спробують супрацьстаяць режиму і вонкавому тиску. Гэта надзвычай важный законопроект. Іменавіта тому, не толькі люди у самой Беларусі, але і те, хто быў вымушаны пакінуць краіну, выказваюць такую падтрымку і гэтак хочуць, каб ён быў прыняты Конгрессом і, будзем спадзявацца, падпісаны прэзідэнтам.
Як бы вы параўналі акт аб дэмакратыі, правах чалавека і суверэнітэце Беларусі 2020 з ранейшымі версіямі законапраекту?
Well, it is different in the sense, obviously, that it reflects what I think has been the worst election.
Ён адрозніваецца ў тым сэнсе, што адлюстроўвае, на маю думку, найгоршыя выбары ў Беларусі. У Беларусі была ўжо цэлая серыя жахлівых выбараў, але гэтыя найгоршыя. Шмат што паказвае, што Лукашэнка прайграў выбары, а Святлана Ціхановская была легітымнай пераможцай. А потым мы пабачылі найгоршы гвалт у гісторыі Беларусі ад часу атрымання незалежнасці у 1991 годзе. Раней таксама былі выпадкі гвалту, у тым ліку знікненню людзей у канцы 90-х і на пачатку 2000-х гадоў. Але цяперашні гвалт беспрэцэдэнтны. Паводле беларускіх стандартаў, гэта падкрэслівае, што адзін спосаб для Лукашэнкі застацца ва ўладзе – выкарыстоўваць жорсткую сілу. Я спадзяюся, што сілы бяспекі ўсвядомяць. Яны абараняюць нелегітымнага лідэра, які губляе падтрымку.
Who is losing increasing support. In terms of the differences, there's a little more focus on Russian support.
Калі казаць пра адрозненні, цяпер крыху больш увагі надаецца расійскай падтрымцы пытанням беларуска-расійскага саюзу і расійскім суб'ектам, якія спрыяюць рэпрэсіям і фальсіфікацыям ці нават удзельнічаюць у дзяржаўнай прапагандзе. Некаторыя журналісты, вядоўцы на дзяржаўнай беларускай тэлевізіі, вырашылі звольніцца, і мы пабачылі, як туды прыйшлі супрацоўнікі расійскай тэлевізіі РТ, каб рабіць брудную прапагандысцкую працу для Лукашэнкі.
And for RT itself. And then I think there's also a little more.
Яшчэ адно адрозненне. Цяперашні акт прадугледжвае дапамогу менавіта для супрацьстаяння тэхналогіям дэзінфармацыі і сачэння. Гэта адносна новая рэч параўнальна з ранейшымі версіямі. Таксама ёсць акцэнт на падтрымку працы жанчын, якія выступаюць за дэмакратыю і правы чалавека ў Беларусі. Бо мы бачылі, як жанчыны актывізаваліся і ўзялі на сябе вядучую ролю ў цяперашняй серыі змагання з рэжымам Лукашэнкі.
In this latest series of pushback against the Lukashenko regime.
Do you see any
Ці бачыце ви ніякі помилки у тим, як гэтыя документи реалізовувалися минулими адміністраціями США?
Well, I speak with a little experience on this because from the
Тут у мене є крыху досвіду, бо коли приймалися раніше версії акту у 2004 і 2006, принамсі у 6 я уже був намісником помічника держсекретаря США у європейських і євразійських справах. І я тоді відповідав за питання, зв'язані з Білоруссю. Я особисто відігрував роль в введенні санкцій, працював у щільному контакті з многими колегами у державному департаменті і Міністерстві фінансів. Гэтае супрацоўніцтва паміж Дзярждэпартаментам і Міністэрствам фінансаў было вельмі важным. Таксама важна падкрэсліць, што мы вельмі шчыльна супрацоўнічалі з нашымі еўрапейскімі саюзнікамі. Еўразвяз і Злучаныя Штаты шчыльна каардынавалі увядзенне
санкцій.
Мне здаецца, тут шмат залежыць ад лідарства самага верху. У той час мы мелі падтрымку прэзідэнта Буша, падтрымку дзяржсакратара Кандалізы Райс, каб праводзіць жорсткую лінію адносінах да прэзідэнта Лукашэнкі. І акт аб дэмакратыі ў Беларусі вельмі дапамагаў нам у гэтай працы. Мне здаецца, што сёння выдатную працу робіць Джордж Кент, які займае маю тагачасную пасаду намесніка памочніка дзяржсакратара, а таксама цяперашні намеснік дзяржсакратара Стыў Біген. Абодва яны наведалі рэгіён, былі ў Вільні, сустракаліся са Святланай Ціхановскай і таксама пасля гэтага наведвалі Маскву. Я сапраўды вітаю іх намаганні. На жаль, ані дзяржсакратар Пампео не паказаў сапраўднага інтарэсу ў справах датычных Беларусі, ані прэзідэнт Трамп не сказаў нічога. Таму я думаю, што мы маем справу з іншай палітычнай сітуацыяй ўнутры Злучаных Штатаў у сэнсе падтрымкі на высокім узроўні таго, што трэба зрабіць. Але менавіта таму прыняты кангрэсам акт аб дэмакратыі Беларусі настолькі важны. Ён адлюстроўвае двухпартыйную падтрымку. А вы ведаеце, што цяпер у США гэта вялікая рэдкасць падтрымку народу Беларусі і супрацьстаянне таму, што робіць рэжым Лукашэнкі.
Ці вы чакаеце, што новая адміністрацыя Джо Байдена будзе актыўна карыстацца інструментамі, якія ёй дае гэты акт?
Так, чакаю. Калі Джо Байден був кандидатом, а потім став обраним президентом, ён дав ясно зрозуміти, що демократи і прави чоловіка будуть ключовою часткою його незаміжної політики. Ён планує провести саміт у підтримку демократії, магчыма, у наступному році, чи магчыма, у 22-му, у залежності від ситуації з пандемією коронавірусу. Ён так само вельми добре ведає цей регіон, і для його це важний регіон. Як були старшиня Сенатського комітету у міжнародних стосунках, і як були віце-президент, ён має великий досвід у гэтай частці світу. І його вибір людей на ключові посади у заміжній політиці, у тим ліку Тоні Блінкена на посаду дзяржсекретара і Джейка Салівана як дарадцы у національній безпеці, показує, що ён зробить важними пріоритетами демократи і прави чоловіка. Не буде особливого толерування авторитарних режимів кшталту такого брутального, який ми назираємо у Мінську. Тому я маю надію і оптимізм у сувязі з змінами адміністрації. Знову ж, я не хочу применшати намагання Джорджа Кента і Стива Бігена, я вітаю тяжкою працю, але їм треба підтримка на вищому зровні. Я думаю, що адміністрація Байдена це зробить.
У акції згадується роля президента Росії Владимира Путіна у підтримці режиму Лукашенки. Чи ви чекаєте, що Білорусь буде відносно висока на повестці дня у перемовах поміж новою адміністрацією США і владами Росії?
I do, actually. I do, because the situation remains fluid to the credit, enormous credit of the people of Belarus.
Так, я гэтак і справді чекаю, бо ситуація здається непевною. Дякуючи білоруському народу, який притягує виходить на вулиці, ставячи себе під величезну ризику бути збитими, арештованими, катованими і навіть у некоторих випадках, на жаль, забитими. Мені здається, що народ Білорусі заховує гэтае питання у нашому полі зроку. І нам треба попередити Москву, що любое умяшання викличе вельми серйозні наступства. Нам треба ясно потлумачити, що народ Білорусі має право сам вирішати, хто буде його лідерами. І що російська підтримка Лукашенки так само викличе наступства, про що свідчить акт об суверенітеті Білорусі.
Sovereignty Act. So I do think that this should be on the agenda.
Я лічу, що це повинно бути у порядку дня. Але так само варто ясно сказати, не повинно бути ніяких домов поміж Москвою і Вашингтоном про Білорусь без уділу Білорусі. Білорусь повинна мати право голосу у любих перемовах, у любих дискусіях поміж США і Росією чи еврозв'язами Росії, які її тичаться. Ми не можемо рухати фігури по шахматній дошці, покинувши Білорусь у боку. Я думаю, що гэта важнае пытанне для новай адміністрацыі, але таксама трэба быць рэалістамі. Новай адміністрацыі давядзецца сутыкацца з пандэміяй, вельмі слабой эканомікай, мноствам выклікаў, якія тычацца палярызацыі амерыканскай палітыкі. Таму можа спатрэбіцца нейкі час, каб на гэтым сфокусавацца. Але якраз для гэтага прэзідэнт Байден і прызначае моцную каманду, каб яна ўзяла на сябе адказнасць, пакуль яму магчыма давядзецца займацца іншымі важнымі і неадкладнымі пытаннямі.
A little preoccupied with some other very important and pressing issues.
You say that Belarus should have a role in any.
Ви вже сказали, що Білорусь має відігравати свою роль, мати голос у будь-якій домові, яка її тичиться, наприклад, поміж США і Росією. У акції згадується Світлана Тихановська і координаційна рада як легітимний інститут для діалогу об мирній передачі влади. Коли ми говоримо про голос Білорусі, чи має гэта бути голос координаційної ради і Тихановської?
When we speak about the voice of Belarus.
I think during a transition period, yes. And she has.
Я думаю, що у переходний період так. Вона дала зрозуміти, що вона буде тільки переходною фігурою, що вона обвестить нові вибори, що сама вона не буде удільничати у цих виборах. Але я лічу, що у відсутність інших пунктів керівництва вона буде таким подмурком. Я лічу, що Захід повинен давати більше можливостей у координаційній раді Тихановської.
Should be more empowered by the West.
Я лічу, що вона представляє демократичний рух Білорусі. Її мужу і іншим людям відновили у реєстрації кандидатами на виборах, некоторих з них кинули у тюрму. У її хапіло смілості стати на їх місце. І я вже казав раніше, що вона, махчима, перемогла на виборах, коли судить поводле шерого дослідування у громадської думки.
Could possibly have won the election. Based on some surveys that have been done. And so,
у відсутність інших фігур, вона та особа, на якій варто фокусуватися у переходний період. Покуль не сиде Лукашенко, і Білорусь зможе провести вибори, які будуть відповідати стандартам АБСЕ, Офісу демократичних інститутів і правов чоловіка АБСЕ. Це фактично золотий стандарт для регіону.
Ви вже згадали, що у назві нового законопроекту упершиню присутнічують слови «суверенітет Білорусі». Які інструменти має США, каб стримати Росію, я процитую, «ад погрози незалежності, суверенітету і територіальної цілісності Білорусі». Гэта сформулювано у акті.
I think together the United States and the
Я думаю, що разом Злучені Штати і Євразіяс можуть дати вельми ясно зрозуміти, супроць Росії будуть введені масштабні санкції, які будуть скеровані не тільки супроць конкретних особ, але супроць банків і інших організацій. Це може привести до виключення з Ради Європи, що для Росії, махчима, і не таке велике покарання. Її вже виключали після уварвання в Україну, але потім дозволили вернутися, хоч шерах країнов супроць гэтага вертання протестували.
And I think you also could see the movement of more.
Так само гэта можа прывесці да перасоўвання сілаў НАТО да мяжы з Расіяй. Відавочна, што я не заклікаю да ваеннай канфрантацыі з Расіяй за Беларусь. Мы не будзем пасылаць войска ў Беларусь. Іншая рэч, якую Крамлю варта разумець, гэта тое, што Беларусь у нядаўняй будучыні была альбо прарасейскай, альбо нейтральнай у адносінах да Расіі. Але калі Пуцін хоча настроіць народ Беларусі супраць Расіі, дык ён можа паслаць вайскоўцаў альбо каб падтрымаць Лукашэнку, альбо каб паставіць некага на ягонае месца.
Then what he would do it would be to send in troops to either prop up Lukashenko or put someone else in place. This is not a competition between.
Гэта не спаборніцтва паміж Захадам і Расіяй. Народ Беларусі павінен мець права і магчымасць свабодна абраць уласных лідараў і вызначыць уласную будучыню. Мы не павінны адмаўляць у магчымасці далучэння да НАТО ці Еўразвязу, і мы не павінны да гэтага прымушаць. Ніхто не гаворыць пра далучэнне Беларусі да Еўразвязу ці НАТО, але ў той жа час давайце не звязваць рукі будучай Беларусі, робячы нейкія угоды без яе ўдзелу. Гэта павінна вырашаць сама Беларусь пры дэмакратычнай сістэме ўлады. А не Москва ці Вашингтон, ці Брюссель, ці нехта іншы.
A democratic system of government, and it's not for Moscow or Washington or Brussels or anyone else to decide at the moment.
Мне здаецца, цяпер самае вострае пытанне ў тым, што рэжым Лукашэнкі мае сысці. Ён маштабна парушае правы сваіх грамадзян, праводзячы жорсткія рэпрэсіі, катаванні, збіццё, неабгрунтаваныя арышты. Пакуль Лукашэнка застаецца ва ўладзе, Беларусь не будзе мець добрай будучыні. Без Лукашэнкі ва ўладзе Беларусь упершыню за 26 гадоў атрымае магчымасць для такой будучыні, пры гэтым, спадзяюся, захавае добрыя адносіны з Расіяй. Беларусь заўсёды будзе межаваць з Расіяй. Не думаю, што нехта хоча, каб Беларусь ці некая іншая краіна суседка Расіі мела з ёй варожыя стасункі. Але для такіх добрых адносінаў Расіяй таксама павінна паважаць суверэнітэт і тэрытарыяльную цэласнасць і не ўладзіць у краіну.
Russia also has to respect Belarus's sovereignty and territorial integrity and stay the hell out of the country.
Калі новая адміністрацыя спытаецца вашай парады, якія канкрэтныя санкцыі супраць рэжыму ў Беларусі вы б параілі?
Well, I think that there are a number of
Мне здаецца, што ёсць шэраг так званых гаманцоў, людзей, якія фінансуюць рэжым Лукашэнкі. Гэта і беларусы, і людзі з Расіі, але таксама ёсць сувязь з краінамі Персідскай затокі. Таму я думаю, што нам варта працаваць з аб'яднанымі арабскімі эміратамі, а таксама з іншымі краінамі Персідскай затокі, каб гарантаваць, што грошы з Беларусі і ад рэжыму Лукашэнкі не захоўваюцца ў гэтых краінах.
From the Lukashenko regime to the Gulf states for safekeeping. But I think much tighter sanctions on some of these enterprises. The problem, of course, is...
Супраць некаторых прадпрыемстваў трэба нашмат больш жорсткія санкцыі. Праблема, вядома ж, у тым, што мы не можам нашкодзіць народу Беларусі. Мы хочам зацягнуць катлю на рэжыме. Таму я таксама выступаю за тое, каб гаворка ішла не толькі пра санкцыі. Мы таксама павінны заахвочваць людзей службы бяспекі, паглядзець у люстэрка і вырашыць, ці яны хочуць падтрымліваць гэты нелегітымны жорсткі рэжым, ці яны хочуць быць на баку сваіх сем'яў, сваіх сяброў, сваіх суседзяў, сваіх суграмадзян, зрабіць правільны выбар і не выкарыстоўваць гэтыя брутальныя метады.
Security services to do the right thing and no longer follow the orders of an illegitimate leader too should be followed.
А для тых, хто не зробіць правільнага выбару, павінны быць вельмі ясныя санкцыі. Людзі, якія забяспечваюць фінансаванне Лукашэнкі ў Беларусі, яны ці ў Расіі, павінны трапіць пад заходнія санкцыі.
People should be targets of Western sanctions.
You already said about not hurting the people.
Вы ўжо казалі пра тое, каб не нашкодзіць беларускаму народу санкцыямі. Ёсць людзі, якія кажуць, што самым магутным інструментам супраць рэжыму было б адключыць Беларусь ад сістэмы плацяжоў SWIFT. Але іншыя ім пярэчаць, што гэта было б катастрофай для Беларусі і падштурхнула б яе да Расіі, разбурыла беларускую эканоміку. Што вы думаеце пра такі крок? І таксама, ці можа гэта быць інструментам у перамовах з Расіяй, як пагроза супраць Расіі, калі там вырашаць анексаваць Беларусь?
Well, a few years ago there had been talk about expelling Russia from SWIFT.
Некілька годів тому велися розмови про виключення Росії зі SWIFT. І реакція у Москві, у тому числі від тогочасного прем'єр-міністра Дмитра Медведєва, була у тим, що це равнозначно з використанням ядерної зброї супроти Росії у фінансовому сенсі. Виключення Білорусі зі SWIFT так само було б доволі радикальним кроком. Я не кажу, що ми повинні виключати таку можливість. Усі можливості повинні бути на порядку дня. Я думаю, що у рамках здорового сенсу мы не будем использовать военную силу. Сами по себе Соединенные Штаты не могут выключить Беларусь со SWIFT. Треба, каб на это погодились иншие краины. Нам варто думать про такую махчимость. У нас есть короткотерминовое потребование. Як тиснуть на режим Лукашенки, каб он сошел и дав народу Беларуси соправдную махчимость свободы. Але при гэтым треба тримать у памяти питання, як хутка мы сможем отменить гэты крок, каб будучи урад не нес гэты тяжелый жар наступства у виключення з банківської системи SWIFT.
So that the next regime, a transition in the future government would not be burdened by having been expelled from the SWIFT banking system. And that's true.
Гэта тычыцца і санкцій супраць беларускіх кампаній. Нам треба быць асцярожнымі. Ми хочемо быць дакладнымі, хуткімі, але таксама ми хочемо мець магчымасць хутка зняць гэтыя санкцыі, калі адбудуцца змены, каб пераходны ўрад і будучы ўрад не неслі цяжар ад такіх санкцій. У нас ёсць кароткатэрміновыя патрэбы, але адначасова трэба думаць пра сярэднетэрміновую і доўгатэрміновую перспектыву.
Усе ж таки хотів би удокладніць, чи може це використовуватися у перемовах з Росією, каб не допустити теоретичного, але небезпечного сценару, коли там вирішать анексувати Білорусь, що одною з опцій буде виключення системи SWIFT.
З одного боку, я б не хотів, каб ми огучували все, що ми можемо зробити. Гэтая частка мене хоче, каб ми заховували різні можливості відкритими. Але з другого боку, хочеться вельми ясно сказати Москве, що може здаритися, коли ситуація буде протягуватися, погоршатися, чи коли ми побачимо російське умішання. Є інші санкції, які ми можемо ввести, не виключаючи Білорусь зі SWIFT.
Belarus from SWIFT, but I see no reason. I mean, to Russia.
Я все ж маю на увазі виключення Росії зі SWIFT, коли там вирішить анексувати Білорусь.
To expel Russia from SWIFT. I think that.
Виключення Росії зі SWIFT. Відомо ж, гэта абмярковалася після незаконної російської анексії Криму і уварвання на український Донбас. Коли б Росія такое повторила з Білоруссю, відомо ж, гэта повинен бути один з можливих кроків відказ. Широ кажучи, коли б Росія так кое зробила, так повстає питання, у колькі ще країн у Росії повинна уварватися, каб Захад зробив саправди серйозне діяння. Я не хочу применшати масштабу санкцій після уварвання в Україну, але ми нічого не зробили, коли Росія уварвалася у Грузію у 2008 році. Я був у Раді у той час, і я лічу, що, на жаль, це відіграло роль у рішенні Путіна увійти в Україну у 2014 році. Коли б Росія зробила нечто подобне у Білорусі, і ми б не зробили рішучих кроків, дикта тоді зрозуміло, що увогулі може нас примусити до таких кроків кшталту відключення SWIFT. По правді, коли б таке здарилося і Путін прийняв рішення об уварванні у Білорусь, треба було поводити санкції супроти його особисто. Одна країна – це вже зашмат. А три країни – це вже зовсім перебор. Це вимагає самого жорсткого відказу. Інакше Путіна ніяк не спиниш. Він буде думати, що йому усе сидить з рук. Уварвання у сусідні країни, умішання у їх внутрішні справи, визначення їх будучи незамінними. З того, каб дозволити самим народам вирішати власну будучиню.
Deciding their future for them rather than letting the people of these countries decide their own future.
Ви один з авторів недавнього артикулу у часописі Foreign Policy, де говориться про звільнення з Міністерства внутрішніх справ і інших силових структур Білорусі. Я процитую з цього артикулу. Заохочування дезертирства силу безпеки Лукашенки дає найліпший шанс для реальних змін у Білорусі. Кінець цитати. Але у таким репресивним режимі кошт дезертирства може бути вельми високий. Які ви бачите шляхи, каб захватити такий сход?
Well, it's tricky because we do want to see people in these security services to.
Это непросто. Ми хотіли, каб люди у службі безпеки зрозуміли, що вони підтримують нелегітимного керівника. Ми так само повинні розуміти, що Лукашенко при усій обмежованості його ресурсів дбає про те, каб служби безпеки отримували гроші і любую іншу необхідну компенсацію, каб утримати їх на своїм боку. Я думаю, що повинна бути пропонова грошової підтримки тих, хто вирішить, що з їх досить. Можливо, їм доведеться покинути країну чи самим, чи разом з сім'ями. У цьому випадку їм спотребиться допомога з переїздом. І ведуться спроби задокументувати злочинства, які відбулися, каб санкції були скеровані супроць особ, які удільничують у порушенні прав чоловіка. Тут сполучення різних кроків, показати, що за уділ у порушенні прав чоловіка доведеться заплатити, але при гэтым можна отримати допомогу і підтримку, коли зробити правильний вибор. Гэта може допомогти протягнути повільно, але, мені здається, неспинний сухід за службу безпеки.
From the security services where we see people from the prosecutor's office and other...
Ми бачимо, як люди з прокуратури і з інших правоохоронних органів вирішають, що це не те, на що вони підписувалися. Їм кажуть збивати своїх сугромадян, можливо, своїх сябров і сусідів, чи навіть свояков. Я сподіваюся, що їх сумління прочнеться, і вони усвідомлять, що не варто робити таке, щоб підтримати близького до банкрутства надзвичайно непопулярного нелегітимного керівника. Це не те, для чого вони прийшли на службу. І у них може бути нашмат ліпше будучення, коли вони зроблять правильний вибор. Сидуть зі своїх посадов, не будуть виконувати незаконні і нелегітимні загади і побачать, що мають підтримку Заходу, так само білоруської діаспори. Я думаю, ми можемо працювати разом, каб захватити таке розвиття подій.
From the West and from the Belarus diaspora as well. And so I think we can work together to try to encourage that kind of development.
Kramer, my last question. What would be your message?
Моє останнє питання. Що б ви сказали тим людям у Білорусі, які по-ранішому ризикують здоров'ям, працею і часом життям, протягуючи протести різними шляхами?
What would you say to them now?
I think they're heroes, and I think they're inspiration.
Я лічу їх героями, які натхняють інших у теперішній час. Коли демократія по всім світі під погрозою, як знутри, так і звонку. Ми бачимо, як авторитарні країни, Росія і Китай, спробують здушити демократичні рухи. Але при цьому ми бачимо і позитивні зрухи у різних місцях. Люди у Гонконгу заслуговують огромністої поваги за те, що вони спробують робити у вільми тяжких умовах. Тепер ситуація у Гонконгу не виглядає добре, але я вірю, що прийде день, коли їх рух за свободу переможе. У Судані ми побачили, як зринули диктатора, який довго був при владі, тої ж у Алжирі. І тепер Білорусь.
We saw a long time dictator removed from power, Algeria. And then we see in Belarus. The people of Belarus, I think, should understand.
Білоруський народ повинен розуміти, що Європа не буде цільна і свободна, поки Білорусі нема як фрагменту цієї мозаїки. І білоруський народ заслуговує огромністої поваги за те, що він робить. І не справжні герої, надзвичай мужні. І менавіто тому акт об демократії, правах чоловіка і суверенітеті Білорусі настільки важний. Бо він показує, що не глядячи на всі проблеми і занятості, які ми маємо у Злучених Штатах, американський конгрес і республіка і демократи здолілі прийняти цей акт як частку пакету законодавства, каб показати підтримку з боку США народу Білорусі і його змагання супроти диктатора Олександра Лукашенки.
To demonstrate US support for the people of Belarus and their opposition to the dictator Alexander Lukashenko. So
я сподіваюся, що вони розуміють, існує велика підтримка того, що вони роблять. І вони криниця натхнення у тяжкий час во всім світі, коли люди сутикнулися з пандемією. Білоруси так само сутикнулися з пандемією, їх керівник моцно підманув їх на конт пандемії, і так само тому у його кров на руках. Але народ Білорусі вирішив, що уже досить. 26 років більш, ніж досить. Білоруси хочуть жити у свободному громадстві, хочуть суверенітету і поваги до своєї територіальної цілісності, і вони хочуть бути нормальною європейською країною. І це справді натхняє.
Thank you very much for your time.
Дякую великі за ваш час, Подар Крейнер.
Thanks so much. I appreciate it.
Дякую великі. Щасливого Нового року.
Thank you. Ви глядите канал «Свобода преміум». Тут Олексій Знаткевич. З нами на сувязі був Дейвід Креймер, дослідчик Міжнародного інституту американського штату Флорида і былий помічник державного секретаря США в адміністрації Джорджа Буша молодшого. Заставайтеся со «Свободой».
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.